እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቐን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ዓርቢ 18 ግንበት 215 ወይ ድማ 26 ግንበት 223 እዩ ሰራፍ ሳሂብ ምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና 85 ሚእታዊ ምርኽኻብ ብረት ትግራይ ተፈፂሙ ተባሂሉ ዝብልን ኩናት ሱዳን ዘስዓቡ ዕንወት መሰረተ ልምዓታት ካብቲ ኩናት ዝሃደሙ ዜጋታት ኣብ ፀገም ወዲቖም ዝብሉ ፀብፃባትን ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት ድማ ንሓደ ጋሻ ሒዙልኩም ቀሪቡ ኣሎ። እስካብ መወዳእታ መደብና ምሳና እንተፀኒሕኩም ነዚኦምን ካልኦትን ክትከታተሉ ኢኹም። ፈለማነ ግን ዜና ከነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ? ዕለታዊ ዜና ንኹም። ሚኒስትራት ወፃኢ ቻይናን ኢትዮጵያን ኣብ ቤይጂንግ ተራኺቦም ብዛዕባ ሓበራዊ ምርድዳእን ምትሕብባርን ተዘራሪቦም። ብመሰረት ሓበሬታ ግሎባላዊ መርበብ ቴሌቭዥን ቻይና ሲጂቲኤን ቻይናን ኢትዮጵያን ፅቡቅ ምትሕብባር ከም ዝፀንሐንን ስትራቴጂያዊ ሽርክነትን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቅልጡፍ ምዕባለታት ከም ዝረኣያን ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ቂን ካንግ ኣብቲ ምስ ኣቶ ደመቀ መኮንን ዝገብሩ ርክብ ኣፍሊጡሎም። ቂን ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሕስነትን ድሕነትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሳ ትካላትን ሰራሕተኛታትን ቻይና ከረጋግፅ ዘለዎ ተስፋ እውን ኣሰሚዑሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ብወገኑ ኢትዮጵያ ነቲ ዝፀንሐ ምሕዝነትን ሽርክነትን ንምሕያሉ ድልውቲ ምህላዋ ብምጥቃስ ኣብ ምርግጋፅ ውሕስነትን ፀጥታን ትካላት ቻይና እውን ተወሳኺ ፃዕርታት ከም ዝግበር ኣመልኪቱሎም። ኣፍሪቃ ንቻይና ኩሉ ሻዕ ዲፕሎማቲክ ቀዳምነት እያ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓድነትን ሽርክነትን ምፍጣር እምኒ ኩርናዕ ፖሊሲ ወፃኢ ቻይና እዩ ኢሉሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ሻሸመኔ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት መኪና ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ ብውሕዱ 20 መምህራን ዩኒቨርሲቲ ሞይቶም። ሓላፊ ፖሊስ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ጠንቅቲ ሓደጋ ጉድለ ጥንቃቐን ሕማቕ ፅርግያን እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ብዘጋጠመ ሓደጋ 18 ተሳፈርቲ ሞይቶም ነይሮም እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝለዓለም ሞት ሓደጋ መካይን ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ምዃና ክትቀፅ ፀኒሑሎም። ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ኦሮምያ ጥራሕ ብውሕዱ 1178 ሰባት ብሓደጋ መኪና ከም ዝሞቱ ፀብፃብ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው የመልክት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ስዑዲ ዓረብን ኣሜሪካን ተቐናቐንቲ ወገናት ሱዳን ነቲ ንሓደ ሰሙን ዝተበፅሐ ውዕል ምቁራስ ተኽሲ ይኽብርዎ ከም ዘለዉ መስኪረን። እንተኾነ ኣብ ካርቱምን ዳርፉርን ሓሓሊፉ ተኽሲ ከም ዝስማዕ ጠቒሰን ኣሎ። እቲ ኣብ መንጎ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ ብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሃገርን ብጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሓይሊ ቅልጡፍ ድጋፍን ኣብ ክፍላ መያዝያ ጀመረ ኩናት ዛጊት ብውሕዱ 863 ሲቪላት ከም ዝቐተለን ልዕሊ ሚልዮን ከም ዘፈናቐለን ክግለፅ ፀኒሑሎም። ትማል ሓሙስ ነቲ ዘሎ ሃዋህ ምቁራስ ተኽሲ መሰረት ብምግባር ኣብ ብዙሕ ከባብታት ሱዳን መሰረታዊ ቀረባት ረድኤት ክባፃሕ ክኢሉሎም ከም ሕበራዊ መግለፂ ኣብ ሓስቲ ውዕል ምቁራስ ተኽሲ። ኣብ ካርቱም እውን ዝተቋረፀ ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽን ንምፅጋን ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሉስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዳሕረዋይ ስምምዕ ምቁራስ ተኽሲ እንተዘይኽቢሮም ምናልባት ማዕቀብ ከም ዝፅበዮም ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ልዕሊ 300,000 ሱዳናውያን ናብ ጎረባበቲ ሃገራት ሰዲዶም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ናብ ጎረቤት ሃገር ጫድ ጥራሕ ልዕሊ 90,000 ሱዳናውያን ተሰዲዶም ኣለዉ ከም ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩንኤስሲኣር። ኣብ ኮፍሩን ዝተባሃለ ቁሸት ጫድ ተዓቒቦም ካብ መንጎ ዘለዉ ሱዳናውያን ገሊኦም ስድሪኦም ዝተቐተልዎምን ገሊኦም ድማ ኣባላት ስድሪኦም ንድሕሪት ገዲፎም ዝመፁ ምዃኖም የዘንቱ። ዩንኤችሲኣር ንገለ ካብቶም ሱዳናውያን ካብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ዶባት ናብ ዝያዳ ውሕስ ዝበለ ቦታ ከግዕዞም ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ብወገኑ ልዕሊ ሚልዮን ሱዳናውያን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ተፈናቂሎም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎም። ኣስታት 320,000 ዝኾኑ ድማ ናብ ግብፂ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጫድ፣ ኢትዮጵያ፣ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን ሊብያን ከም ዝተሰደዱ ይገልጽ። ኣልሸባብ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ንዝርከብ መዓስከር ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ወሪሩ። እቲ ቅድሚ ዋጋሕታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ሞቃዲሾ ኣስታት 110 ኪሎ ሜትር ዝረሕቕ ኣብ ታሕተዋይ ሸበለ እዩ ተፈጺሙ። ከም ናይ ዓይኒ መሳኽር ኣልሸባብ ብቴሌግራም ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ዕጡቓቱ ነቲ መደበር ከም ዘጥቅዕዎ ኣፍሊጡሎም። ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ብምርግጋጽ ነቲ ኩነታት ኣብ ምግምጋም ከም ዝርከብ ኣፍሊጡሎም። እዚ ዳሕርዋይ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ካልኣይ ዙር ወታደራዊ ወፍሪ ኣንጻር ኣልሸባብ ከካይድ ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ክሳብ 2024 መወዳእታ ንሓላፍነት ጸጥታ ሶማል ካብ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ንምርከብ እኹል ሓይሊ የዳሉ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ሶማል። ሰበ ስልጣን ፔሩ ንቤልጅም ዝቐንዕ ዝነበረ 59 ኪሎ ግራም ሓሽሽ ኮካይን ምርካቦም ኣፍሊጦም። እቲ ኣብ መርከብ ጽዕነት ዝተረኽበ ኮካይን ብናይ ናዚ ጀርመን ባንዴራ ተጠምጢሙ ምጽንሑ እቲ ዜና ይውስኽ። ነቲ ኮካይን ሒዛ ዝተረኸበት መርከብ ዋንነታ ናይ ላይቤርያ ኮይና ፖሊስ ነቲ ዝተረፈ 80 ኮንተነራት እታ መርከብ እውን ተመሳሳሊ ሓሽሽ ሒዙ ከይህሉ ኣብ ምፍታሽ ይርከብ ኣሎ። ከምዚ ዝመስል ሓሽሽ ክርከብ ዝውትር እኳ እንተኾነ ንልዕልና ስርዓት ናዚ ዝገልጽ ባንዴራን ምልክትን ክተሓዝ ግን ፈለማ እዩ እቲ ዜና ከም ዝጠቐሶም። ናይ 2020 መፅናዕቲ ሕብረት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ንኮሎምብያ ስዒባ ፔሩ ብዓለም ደረጃ ካልአይቲ ዝዓበየት ኣፍራይት ኮካይን እያ። ኣብ መወዳእታ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ካብ ኣየርላንድ ዝርከብ ማእከሉ ንኩነታት ኣየርን ማዕበልን ዘፅንዓ ክልተ ናይ ምርምር ሳተላይት ልኢኹም። እተን ክልተ ሮኬታት ብፍሉይ ናይ መፅናዕቲ ኮይነን ካብ ሰማይ ንትሮፒካዊ ኩነታት ኣየርን ሃበብላዊ ንፋሳትን ዝከታተላ ምዃነን ተሓቢሩሎም። ቅድሚ ሕጂ ናይ ኩነታት ኣየር ዝከታተላ ሳተላይታት ከም ዝፀንሓ ዘመልከተ ናሳ እዘን ናይ ምርምር ሳተላይት ግን ዝደቐቐ መፅናዕቲ ዘቕርባ ምዃነን ኣመልኪቱሎም። እዚ ብማእከል ምርምር ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩነታት ኣየር ዳህሳስ ካልኣይ እብረ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ተልእኮ ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ እውን ካልእ ሳተላይት ናብ ሰማይ ተላኢኻ ምንበራ እቲ ማእከል ምርምር ኣፍሊጡሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ብተዓዛብነት ኣፍሪካ ሕብረት ዝተመዘ ተዓዛቢ ጉጅለ ኣብ ዝተረኽበሉ ሓይልታት ትግራይ ተዓጢቐሙ ዝነበሩ ማእከሎት መሳርሕታት ኩናት ሎሚ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተረኪቡሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተዋጋእቲ ወተሃደራዊ ኣወዳድብኦም ምፍራስ ጀሚሩሎ። ነቲ ዝቐደመ ዝሓዊሱ ዛጊድ 85 ሚእታዊ መረኸኻባት ብረት ተኻይዱ ከም ዘሎ መራሒ እቲ ተዓዛቢ ጉጅለ ሓቢሩ። ሙልጌታ ፅውሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ።
ብመሰረት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶርያ ዝተካየደ ስምምዕነት ሰላም ሓይልታት ትግራይ ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ጉጅለ መሳርሒ ኩናት ማለት እውን ሞርታር፣ ድሽቃ፣ ኣርፒጂ ብተወሳኺ ድማ መራኸብ ሬድዮም ሎም መዓንቲ ዓርቢ 18 ጉንበት 215 ዓ.ም ኣረኪቦም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተጣየሸ ነቲ ስምምዕነት ሰላም ዝከታተልን ዝቆፃፀርን ጉጅለ ተረኺቡ ነቲ ከይዲ ተዓዚቡ እዩ። ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብቲ መድረክ ዝተሳተፉ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ ሞክርያም
በዛሬው ዕለት በፕሮግራሙ መሰረት የመካከለኛ መሳርሒዎች የምንላቸው
ሎማዓንቲ ብመሰረት ዝወፀ መርሃ ግብሪ ማእኸለዎት መሳርሒ ኩናት ዝበሃሉ ርክክብ ተፈፂመሎም። ኣብዚ ርክክብ ብወገን ትግራይ ኣለና ዝብልዎ ከቐርብዎ ዝኽእሉ መሳርሒ ኣቕሪቦም ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ርክክብ ተፈፂመሎም። ኣብዚ ከይዲ ስምምዕነት ሰላም ብወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዕጥቂ ክርከብን ከፍትሕን እዩ ሓላፍነት ተዋሂብዎም። ተወሳኺ ድማ እቲ ዕጥቂ ጠሚቱ ምስ ዝምልከቶ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ብምዝራብ መልክዕ ክትሕዝ ናይ ምግባር ስራሕቲ ምፍጻም እዩ እዮም ኢሎም ካብ ክልል ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕጡቃት ቅማንት ዕጥቀልዒሎም ይዋግኡ ዝነበሩ ሓይልታት ናብ ሰላማዊ ናብሮኦም ንክኣት ንምግባር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ንሓይልታት ትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ርክክብ ዝተሳተፉ ብርጋዴር ጀነራል ምግቢ ሃይለም ሰላም ብዘላቕነት ንክመፅእ ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ከም ዝፍፅሙ ገሊፆም
ፕሪቶርያ ስምምዕነት መሰረት እቲ ሰላም ንቅድሚት ዝወስዱ ስራሕቲ ኢና እንዳከናዋና ፀኒሕና ሎም ዋዓንቱ ንሃቱ ኣካል እዩ ቅድሚ ኢሉ ናይ ከቢድ ብረት ናይ መርክኻብ ስነስርዓት ከም ዝነበረ ዝከር እዩ ሕጂ ከዓ ናይ ማእኸላይ ብረት ናይ ርክክብ ስነስርዓት ንገብር ኣለና ሰላም ንምምፃእ ዘድሊ ኩሉ ብዘይ ዕንቅፋት ይፍፅመ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ እዚ ከዓ ክንቅፅለሉ ኢና
ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ሙሉእ ክኸውን ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ክልል ትግራይ ግዛኣታዊ ሓድነት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክሕለው ይግባእ ኢሎም እቶም ጀነራል ብሕብረት ኣፍሪካ ናይ ዝተጣየሸ ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ናይ ዝከታተልን ዝቆፃፀርን ጉጅለ ተወካሊ ኮንሬል ቴፎ ሳኮሌ ሎምዋዓንቲ ናይ ጉጅለ መሳርሒ ኩናት ርክክብ እንትፍፀም ከምዝተዓዘቡ ገሊፆም 85 ሚእታዊ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ስራሕቲ ድማ ተዛዚሙ ኢሎም ሎም ዋዓንቲ ናይ ጉጅለ መሳርሒ ኩናት ርክክብ ይፍፀመሎም ሰራዊት ኢትዮጵያን ተዋጋእቲ ትግራይን ዝፈረምዎ ስምምዕነት ኣኽቢሮም ይንቀሳቀሱ ስለ ዘለው ከም ሕብረት ኣፍሪካ ክነመስግን ንፈቱ ክሳብ ሕዚ 85 ሚታዊ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ከይዲ ተዛዚመሎም ድሕሪ ሕዚ ኣወዳድባ ተዋጋእቲ ናይ ምፍራስን ናብ ንቡር ሂወቶም ክምለሱ ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ዝተርፍ እዮም ኢሎም ብተመሳሳሊ ዜና ተዋጋእቲ ትግራይ ኣወዳድቦኦም ክፈርስ ናይ ምግባር ስራሕቲ ሎምዓንቲ ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ብዕሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኩሓብ ዝተባሃለ መንደር ተጀሚሩ ተወካሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ ሞክርያም ዕጡቋት ኣብ 10 ዝተመረፁ ከባቢታት ክኣቱ ብምግባር ተዋጋእቲ ኣወዳድቦኦም ናይ ምፍራስ ስራሕቲ ሎም ዋዓንቲ ይጅመረሎ ኢሎም ሰላምን ፀጥታንቲ ክልል ብዘረጋግፅ መንገዲ እዩ እቲ ስራሕ ዝፍፀም ብምባል እውን ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ንሆስፒታላትን ስርዓት ክንክን ጥዕናተ ሃገርን ስለ ዘዕነዎ ካብቲ ጎንፂ ዝሃደሙ ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ሕክምና ንምርካብ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ይግለፅ ኣሎ ረድኤት ሕክምና ኣብ ዘይብሉ ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ካብ ሱዳን ዝሃደመ ሱዳናዊ በዓል ሞያ ቅመማ መድሓኒት ማለት እውን ፋርማሲስት ኣብ ጎረቤት ሃገር ቻድ ኣብ ሓደ መዓስከር ስደተኛታት ንዝርከቡ ካልኦት ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዝከኣሉ ይገብር ኣሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ቻድ ነቲ ምንያ ኣፍወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ ናብ ኸስክረኩም
ሓደ ወርሒ ይገብር መሓመድ ኣደም ዕጡቅ ጉጅለ ጃንጃዊድ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ንእትርከብ ትውልዲ ከተምኡ ተንደልቲ ከፅቅዕ ዝብል ወረ መሰምዐ ዘለዎ ኣፍሃውስ ኣኪቡ ናብ ብፈረሰቲ ጉተት ካሮሳ ፅዒኑ ናብ ጎረቤት ሃገር ጫዲ ሰጊሩ ካብኡ ነጀው ኣብ ኮፎርኦን ኣብ ዝርከብን ኣስታት 10,000 ሰባት ዝሓዘን መዓስከር ስደተኛታት ሓደ ግዜያዊ ቤተ መድሃኒት ከፊቱ ኣገልግሎት ኣብ መሃብ እዩ ዝርከብ
መብዛሕትኡ ዘድልየና ሓገዝ ንቆልዑ ዝኸውን እዩ ምክንያቱ ቆልዑ ከም ውፅኣት ሰዓልን ንፍዮን ብዝበሉ ተላገብቲ ሕማማት ስለ ዝሓሙ መብዛሕትኦም ተሓከምትና ቆልዑ እዮም
መሓመድ ኣደም ነቲ ንተሓከምቲ ዝህቦም ኣፋውስ በዓሉ ከም ዝኸፍሎ እዩ ዝገልጽ መዲና ኣሕመድ ኣሻቅ ንህፃን ወዳ ዓብድረዛቅ ሕክምና ደልያ ናብቲ ቤተ መድሃኒ ዝመፀት ስደተኛ እያ ወደይ ዓሶን ውፅኣትን ሓሚሙ ዝብላዕ እውን የብልናን ዝበለት መዲና ወደይ ሓደ መዓልቲ ዶክተር ክኾነለይ ጸሎቶ እዩ ከዓ ትብል ጎንፂ ሱዳን 15 መያዝያ ሃብ ዝጅመር ንነጀው ጫድን ጉጅለታት ረድኤትን ነቶም ስደተኛታት እኹል ዝብላዕ ምግቢ ንምቕራብ ይቃለሱ እዮም ዘለዉ ረድኤት ኣፋውስ ከምቲ ዝድለ ኣይርከብን እዩ ከዓ ይብሉ እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ሱዳን እውን እቲ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ዓኒ እዩ ዝተቐረፀ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ሓደ ሆስፒታል በቲ ኩናት ተበትቢቱ እዩ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ምስቲ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዘሎ ሓዊስካ በቲ ኩናት ብከቢድ ተሃሲ እዩ ትካል ገባር ሰናይ ደብ ኣልቡሓኻይም ብሶሉስኮም ዝበሎ መሳለጣታት ሕክምናን መድሃኒትን ተዘሚቱ እዩ ሓደ ኣባል ሰራሕተኛ በቲ ኣብ መያዝያ ዝነበረ ኩናት ተቐቲሉ እዩ እቲ ተግባር ዝምታ ንህዝቢ ሱዳን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ክብል እውን ገሊጹሎም። ኣሚር ኤልቶም ሓጋዝ ዋና ጸሓፊ ማሕበር ሓኻይም ሱዳናውያን ኣሜሪካውያን እዩ። ብሰንኪቲ ኩናት መንግስቲ ሱዳን ዘይሰርሕ ምስ ምህላው ማሕበሮም ንገለ ሆስፒታላት ብገንዘብ ይሕግዝ ከም ዘሎ ይገልጽ። ብሶኒ ዝጀመረ ናይ ሓደ መዓልቲ ምቁራፅ ተጻብኦ ገለ መድሃኒት ናብታ ሃገር ክኣቱ ከኽእል ኣለዎ እውን ይብል።
Some of the hospitals that have been shut down for various reasons are the largest in
gala captain ze sarha zallo hospitalat zaabya hospitalat gali en nkhalot kiflat tagzaatat kam mawkasi hospitalat zaglglaz nebra ayen eti qandi nagar eti qinat tataw kiblallo nta ze koynu amada hikmna hada dihrta hada tifaat yu kisab
ናብ ጫድ ተሰዲዱ ዘሎ በዓል ሙያ ፋውስ ኣሕመድ ኣደም ብወገኑ ብዝኾነ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተወሳኺ ሓገዝ የድሊ እዩ ይብል።
ብናሽት ኩለ ልሙጅተማ ድወሪ ኩለ ልሙነዘማት ልመሃልያ ወልዓለሚያ
ኩሎም ንመኽሰብ ዘይቆሙ ትካላትን ማሕበረሰብ እቲ ኸባብን ነቶም ስደተኛታት ክሕግዙ እሓትት። ምኽንያቱ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ካብ ዝናብ ዝዕቕብሉ የብሎምን። ለበዳ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዎ ኮሌራ እውን ከይዝርጋሕ የሰክፈና እዩ። እንተዘይኮይኑ ጥፍኣት ክኸውን እዩ ይብል ኣሕመድ ኣደም። ኣሕመድ ኣደም በቲ ዘለዎ ሒደት ዝከኣለ ኩሉ ይገብር ምህላው ይገልጽ። እዚ ጸብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብቲ መዓስከር ስደተኛታት ዝርከቦ ከባቢ ጫድ እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ፍሉይ መደብ ናይ ዘዕለት እዩ። ንልዕሊ 10 ዓመት ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ኮይኖም ዘገልገሉ ዳሕራይ ድማ ካብ መሪሕነት ተፈንጭሎም ዓረና ዝብል ውድብ ካብ ዝመስረቱ ሓደ እዩ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ናይ ሎሚ ጋሻና። መዘራረቢ ኣርእስቲ ብዛዕባ ኩናት ትግራይን ቅድምን ድሕርን ዝካየድ ዘሎ ምዕባለታት ማእኸል ዝገበረ እዩ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ንኣይተ ገብሩ ኣስራት ኣብ መቐለ ረኺቡ ኣዘራሪቦዎም ኣሎ። ናፍቲ መደብ ከስክረኩም።
ክብሪ ሃበለይ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ቃለ መጠየቅ ፍቓደኛ ብምዃንኩም የመስገን። ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ከቢድ ኩናት ተኻይደሉ እዩ ነይሩ ሞ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዙሕ ኣብ ሚድያ ቀሪብኩም ክትዛረቡ ኣይንሪኤኩምን ነርና ሞ ምክንያቱ እንታይ ይኸውን?
ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ብጣዕሚ ከቢድ ኩናት፣ ከቢድ ህልቀት፣ ከቢድ ብርሰት ዝነበሮ ዓመት እዩ። እዙይ ንኩሉ ዝተንከፈ ኩናት እዩ ነይሩ ንትግራዋይ ብዛዕበየ ሰብኣዊ ዓቅሙ ንንዋታዊ ዓቅሙ ኩሉ ዘፍረሰ ዘባሳበሰ ኩናት ነይሩ። ንውጥራይት ዘይኮነስ መላእ ኢትዮጵያ እውን ብኢኮኖሚ ዓይኒ ብዓይኒ ሰብኣዊ ጥፍኣትን ጉድኣትን ከምኡ እውን በጠቃላለዩ ብዲፕሎማሲ እውን ዝጎድአ ከቢድ ኩናት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኩናት እዚ እኳ ኣነ እዚ ኩናት ካብ መሰረቱ ትክክል ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ዝነበርኩ እየ። ኩናትስ ክግበር ኣይነበሮን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ነይርዎ ብዘተ ክፍታሕ ነይርዎ ዝኣምን ሰብ እየ ኢና። ፓርቲና እውን ዓረና እውን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እዚ ኩናት እዚ ኣየድልን ዕንወት እዩ ዘኸትል። ድሕሪ ዕንወት ከዓ ተጨባቢጥካ ኣብ ጠረጴዛ ዝፍታሕ እምበር ካሊእ መፍትሒ መንገዲ የብሉን ኢልና ንኣምን ኢና ነርና። ካብዚ ብዝተበገሰ ንሰላም ብዝምልከት ተዛሪበ እየ እውን ቅድሚቲ ኩናት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሜዳታት እዚ ኩናት እዙይ ከምዘየድሊ መንግስቲ ይኹን ህወሓት ናብዚ ኩናት እዙይ ክኣትዉ ከምዘይብሎም ብዙሕ ግዜ ይገልፅ ነይረ። ኣብቲ ኩናት እዋን እውን ኣትሊስት ሓደ ግዜ ብውልቀይ ኣብ ዓልዓይን ኣብ ዝበሃል ቴሌቭዥን ብሰፊሑ ገሊፀ እየ ሰላም ክመፅእ ከም ዘለዎ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዘለዎም እቱ ምምሕዳራዊ ግዛኣት እውን በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ክፍታሕ ከም ዘለዎን ሓገዝ ናብ ትግራይ ክበፅሕ ከም ዘለዎን ተንቀሳቂሽተ እየ። ብዝተካለኒ ናብ ኤምባሲታት ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት እውን ክፍል ፀኒሐ እየ ብውልቀይ ከም ኣባል ዓበረና እውን ክልተ ሰለስተ መግለፂ ውፅኢና ኢና ነዛሕ ዝበልኩ ሓሳባት መሰረት ገርና። ብዝተረፈ ግን ካልኦት ሚድያታት ግን ብኩሉ ገፅ ዝነበሩ ሚድያታት ክሪኦ ተለኹ ኣነ ብወገነይ ናይ መንግስቲ ሚድያታት ሕጊ ምክባር እዩ እሞ ንኡ ደጊፍካ ኩናት ትክክል እዩ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትክክል ዶ ኢልካ ተዛረብ ኢሎም እዮም ዝደልዩ ነይሮም። እሱ ከዓ ኣነ ክዛረበ ይኽእልን ትክክል ስለ ዘይኮነ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ኩናት ብወገን እቲ ካሊእ እውን በቃ ኩናት ኢልካ ደግፍ እዩ ነይሩ እቱ ተኣሲሙ ካብ ሓሊፉ እውን ካልኦት ካልኦት ፖለቲካ እውን ተዚሒዝካ ዘቕርቡካ ኣይነበሩን። ስለዚ ነዚ ምክንያታዊ ዝኮነ ናተይ ሓሳብ ዘንፀባርቁ ሜዳታት ስለ ዘይነበሩ ብምክንያት ተዘይኮይኑ ኣብ ዝኽኣልክዎ ተዛሪበ እየ ቢ ብዙሕ ዘይሰምዖ ክኾን ይኽእል እዩ
እቲ ከቢድ ደም ዘፋሰሰ ኩናት ብኦ መገላልፃ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ከመእዮም ዝርእይዎ
እንታይ ናይ ዚ ኩናት እዚ መሰረት ትጅምር ተሎ ከም ፖለቲካ ኣፈላላይ ከም ናይ ስልጣን ኣፈላላይ እዩ ጀሚሩ ኣብ ኢህደግ ብዝተፈጠረ ምክፍፋል እቲ ፖለቲካ ብጣዕሚ ተኻሪሩ ኣብ መጨረሽኡ እቱን ኣብ ኢህደግ ዓብዪ ቦታ ዝነበረ ህወሓት ካብቲ ፓርቲ ተገሊሉ ኣብ መወዳእቱ መጀመርያ ነይርዮ ኦፍኮርስ ግን ድሓር ተገሊሉ እዩ እዚ ምፍንታት ብፖለቲካዊ መዳዩ ብጣዕሚ እናተኻረረ ከይዱ እዩ ኣብ መጨረሽኡ እዚ ፖለቲካዊ ምክርራር ከዓ ናብ ኩናት ሰጊር እዩ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ዘዕነዎን ዘጥፍአን ምዃንኹም ቅድም ኢለ እውን ዝገለፅዎ ኣብዚ እውን ዝተፈላለየ ድሌትን ጥቕምን ዘለዎም ተሳቲፎሞ እዮም ናይ መንግስቲ ኣብይ ድሌት ስልጣኑ ምድልዳል ንስልጣነይ ተናሓንሐን ዝብሎ ፓርቲ ንምውጋድ ተንቀሳቂሱ እዩ ብወገን ኣምሓራ ልሂቃን ብፍላይ ኣብቲ መንግስቲ ዝነበረ ልሂቅ ከዓ ብተመሳሳሊ እቱ ድሌቱን ጥቕሙን ዓጊቱ ዝሓዞ ህወሓትን ብኦቢሉ እውን ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉ ስለዝኣመነ ንኡን ምንብርካኽ ተንቀሳቂሱ እዩ ብተወሳኺ ናይ ሻዕብያ ካብ ዙ ሒሳብ ውሽጢ ወፃኢ ዝኾነ ኣብ ናይ ማቱ ሃገርን መሬትን ኣትዩ ከዓ ዕላሙኡ እዚ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ምቁፅፃር ድሌት ዝነበሮ ሻዕብያ እውን ኣብዚ ኩናት ኢደእቲ እዩ ካልኦት እውን ኣለዉ እዮም ብተወሳኺ እዚኦም ብሓይሊ ዝኣተዉ ተዋግኡ ሓይልታት እዮም ብወገን ቲ ፒኤልኤፍ እውን ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ ነዚ ንምምካትን ንባዕሉ ህልውና ምሕላው ካብ ቢሉ እውን ዋላቱ ነዞም ገጢሞሞ ዘለዉ ንምስዓር ብዝብል ደማዊ ኩናት ኣካይዱ እዩ መጨረሽኡ እውን ሲቪል ውግእ ኮይኑ እዩ ናይ ሲቪል ኮይኑ እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት እውን ምግሪጫዋ ዝፈጠረ ኩሉ ዓመታት ናይቲ ሃገር ይኹን ናይ ደገ ከምኡ እውን ናይ ትግራይ ኣቢሉ ስለዝኸደ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ደማውን ብዙሕ ብዙሕ ሳዕብን ዘለዎ ኩናት እዩ ነይሩ ኢለ ዝሪኦ
ድሕሪ እቲ ኩናት ናብ ትግራይ ናብ ከተማ መቐለ መፂኹም ኣለኹም ኣስታት ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ከባቢኹም መፂኹም ዘለኹም ኣይተገብሩ ዝረኣኹምዎ ናይ መቐለ ወይ ናይ ትግራይ ከባቢታት ከመይ ፀኒሕኩም
ብርግፅ እንታይ እዩ ብደገ ኮይኑካ ይፍለጥ እዩ ትዕንወት ሲ ኣብ ታሪክና ኣብ መዋእልና ርእናዮ ዘይንፈልጥ ኩናት ምዃኑ ይርደአን እዩ ብተሳትፎ በዝሒ ናይቶም ሰራዊታት ብዓይነት ቴክኖሎጂ ብዝተዋፈረ ኣፅዋር ትሪኦ ተለኹ ብጣዕሚ ሓያል ዋላ ካብቲ 17 ዓመት ዝገበርናይ ንዓድቂ ቃልሲ ዕፅፍን ካብኡን ላዕልን ክሳራ ከም ዘምፅእ ብሃገርን ብክልልናን ብርሑቅ ኮይነ ይርድ እየ ብሜዳ እውን ካታተሎ ዝርዝር እውን ብዝተካለ ይፈልጦ ካታተሎ ነይረ እየ ካብ ዝመፅእ ካብ መቐለ ናብ ካሊእ እየ ወፃኹ ናብ መቐለ ዝረእክዎ ግን ብዙሓት ዘሕዝኑ ነገራት እየ ርእየ ንቀደም እቲ ሰብኣዊ መዳይ ትርኢ ተለኹ ሓደ ብዙሓት መናእሰይ ደቂ 15 16 17 20 ዝኾኑ መናእሰይ ኣካሎም ጎዲሉ ፍቐዶ እቲ ከተማ ትዞሩ ብክራጅ ትኸዱ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንባዕልካ ዝትንክፍ እዩ ካሊእ ከዓ በዝሒ ዘለዎም ለማኖ ኣብቲ ከተማ እውን ርአ በዝሒ ዘለዎም ዝተፈናቀሉ ካብ ቦቶኦም ካብ መረበቶም ዝተፈናቀሉ ብፍላይ ካብ ምዕራብ ካብ ዶ ዝተፈናቀሉ ሰባት እውን ርአ ስለዚ ብሰብኣዊ መዳዩ ብዙሕ ምፍንቃል ርአ እየ እዚኦም ክልቲኦም ገና ዘይተፈለጠ እውን ብዙሓት ስድራታት ደቆም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጡ ብውሽጦም ዝሓዝኑ ሃላዋቶም እውን ዘይፈልጡ ሰባት እውን ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ነቲ ኩነታት ትሪኦ ተለካ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ብደረጃ መሰረተ ልምዓት እንትሪኦ ተለኹ መቐለ ውስን ተደጊፉ እዚ ናይ ኩሓ ከባቢ ምናልባሽ እውን በዚ ላጪ በዙ ግባ ዘለዉ እንታይ እሶም ተተንኪፎም ብንመሰቦ ዘለዉ ተተንኪፎም እዮም እቲ ዋና እቲ ከተማ ግን ምናልባሽ ሻዕብያ ስለዘይኣተውን ሻዕብያ ስለዘይዕነውዎም ይመስለኒ እቲ ዕንወት ካብቲ ዝገመጥክዎ ትሕት ዝበለ እዩ ብዙሕ መሰረተ ልምዓታትን ትካላትን ኣሎ ብጠቃላለ ግን ካብዚ ወፂኢካ ዝሰምዖ ሰባት እውን የዛርብየ ተፈናቀለት እውን ኣዛሪበ እየ ቦታኦም ከይደ ዛሪበ እየ እቲ ዝበፅሐ ዕንወት ዘፈናቀለ ኩናት ነይሩ እየ ደዝሪኦ ብጣዕሚ ዘሕዝን መዳርግቲ ዘይብሉ ዕንወት የርኢ
እዚ ከቢድ ኩናት ኣብ ፕሪቶርያ 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ብሰላም ንክዛዝም ስምምዕ ተኻይዱ እዚ ስምምዕነት ከመይ ይርእይዎ ትግበር እውን ንኣስታት ሻብዓይ ወርሒ ኣተለሞ ከመይ ይርእይዎ ኣለው
ብሰላም እዚ ብምፍራሙ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ካብ ሂወተይ ብጣዕሚ ተሓጓዝ ዝሃውኒ ጉዳያት ሓደ ዝሰላም እዚ ምፍራሞ እዩ በብመዓልቱ ዝሃልቅ ዝነበረ መንእሰይ በብመዓልቱ ኣካሉ ዝጎድ ዝነበረ ዝፈናቀል ዝነበረ ተሓስብ ተለኹ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሰላም እውን ዋላ ሓደ ሰብ እንተትሪፋ ዓብይ ጉዳይ ኢለ ስለ ዝኣምን ምፍራሙ ብጣዕሚ ዝድግፎ ገዲሙና ውዚ ከም ዝበለ ኩናት ክንኣቱ ከም ዘይብልና ዝወስዶን ዝርድኦን እዩ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ስምዕ ክልተ መሰረታዊ ጉሎታት እውን ከም ዘለዎ ይርዳእ እየ እቲ ሓደ መሰረታዊ ጉዳይ ፍትሒ ዝርከበሉ መንገዲ ግልፂ ኣይገበሮን ናይ ስግግር ፍትሒ ዝብል በዚ ክፍታሕ እዩ ኢሎም ይጥዎ ዘሎ ናይዚ ፍትሒ ማለት በቶም ኣፍቲ ዓዲ ዘለዉ ስምዕ በቶም ዝተፈራረሙ ስምምዕ እንዲ ካልኦት እውን ሓዊሶም ዝገብርዎ ፍትሒ እዩ ግን ኣብዚ ሻዕብያ እውን ተሳቲፎም እዮም ናይ ደገ ሓይሊ ኣብዚ ውሽጢ እውን ዘለዉ ባዕሎም ተጠየቕቲ ባዕሎም ጠበቃ ባዕሎም ዳነይቲ ዝኾነ መፍትሒ መፍትሒ ኮይኑ ይስምዐንን ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝግበር ናይ መፅራይ ናይ ብይን ምሃብ መስርሕ ኣብዘይኣተወን ብዝግባእ ኣይተገለፀን ስለዚ እዚ ክኾነሎ ማለት ሻራ ዘይብሉ ወይ ነፃ ገለልተኛ ዝኾነ ሓይሊ ከፃሪኦ ክሓትት ክብይን ንክእለሎ እምበር እዚ ተፈፂሙ ዘሎ ጥፍኣት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኾነ በዘይ ተጠያቀ ዘትርፍ መሲሉ ስለዘትርፎ ዘሎ ኣብቲ ውዕል እውን ስለዘይኣተወ እዚ ሓደ ናይቱ ንኻሊእ ይገብሩ ካልኣይ ናይ ውሕስነት ጉዳይ ዘልዕሎ ኣሎ በዚ ውዕል መሰረት ቲዲኤፍ ዕጥቁ ክፈትሕ እዩ ዕጥቁ ትፈትሕ ተሎ መን ውሕስና ዝኾነ እዚ ከባቢ መሊሱ ሻዕብያ ከምዘየጥቅዖ መሊሱ ናይ ከባቢ ጉራብቱ ዕጡቃት ከምዘየጥቅዕዎ መሊሱ መንግስቲ ከምዘየጥቅዑ ሲ መን ውሕስና ዝዎ ዝብል እውን ግልፂ ይግበረን ማለት መዳራድር ትለዎ ኣሜሪካ ከምዝነበሩ ይፍለጥ እዩ ኣፍሪካ ሕብረት ግን እዚኦም ከም መውሕስቲ ወይ ጋራንተርስ ተገይሩ ስለዘይቀረበ ንሓዋሩ ዝህሉ ሽግር እውን ከመይ ይዕገት ዝብል እውን ንኻል ኣለዎ እዞም ክልተ ንኳላት ይረአዩን እዮም እቲ ምድንጓይ ባህርያዊ ይመስ ብዙሕ ሕልኽልኸ ነገራት ኣለዎ እዮም ኣብ ውሽጢ ኣሎ ሕልኽልኽ ዝበለ ነገር ብደገ እውን ሕልኽልኽ ኣሎ እዚኦም ኩሎም ዘለዎ ጉዳያት ስለዝኾኑ ከም ዝረአየና ኣነ እቲ ግዜ ባህርያዊ ይመስለኒ ክቕልጥፍ እኳ እንተለዎ ምስቱ ናይ ህዝቢ ሽግር ምስ ናይ ተፈናቐልቲ ሽግር ምስ ናይ ኣካል ጉድኣት ሽግር ምስ ናይ ኣጠቃላለ ህዝቢ ሽግር ትሪኦ ዘለኹ ክቕልጥፍ እኳ እተሃለዎ ግን እቲ ምትሕልላኽ ብጣዕሚ ከቢድን ሰፊሕን ስለዝኾነ ደንጉ እውን ኣይብሎን ካብ ሕዚ እውን ንእሽተይ ግዜ ወሲዱ እቶም ውዕላት ኣብ ቦታኦም ተቐሚጥዎም ኣነ ፅቡቅ እየ ዝብል
እዚ ዘሎ ኩነታት ናበይ ኣንፈት የምራሕ ኣሎ ብቐፃሊ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ርኢቱ ኣለዎ ምስ
ናይ ትግራይ ሽግር ብመሰረቱ ዝፍታሕ ኣሳታፊ ዝኾነ ማለት ኩሎም ኣተሓሳስባታት ኩሎም ጥቕመታት ዝውከልሉ ኣካይዳትሎ ኣብዚ ሽግር ከምኡ ክኾነ ኣለዎ ዋላ እንዳሓር እውን ከምኡ ክኾነ ኣለዎ ዝብለት ኣተሓሳስባ ኣለኒ ብዙሕዚ ግዜዊ ምሕዳር ተባሃለ ኣነ ናይ ሓደ ኣተሓሳስባን ናይ ሓደ ድሌትን ምትእኻብ የለ ዝኣምነሉ ግን ከሳትፍ ነይርዎ ዋላ ኣናእሽቲ ይኹኑ ውሕዳት ይኹኑ እቶም ዝተፈለየ ተሓሳስባን ጥቕምን ኣለና ድሌትን ኣለና ዝብሉ ክሳትፉ ነይርዎም ዝብለ እዚ ይኮነን ስለዚ መፍትሒ ክርክብ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ንኩሉ ዘሳተፈ ንኩሉ ተሓሳስባታት ንኩሉ ጥቕምታት ዘሳተፈ ኣካይዳ እምበር ብሓደ ፓርቲ ዝፍታሕ ነገር የለን ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ንሓዋር እውን እንተኾነ እቲ ፖለቲካ ምህዳር ከፊትካ ያው ኩሉ ዝሳተፈሉ ቤት ምክሪ ወይ ንበሎ ፓርላማ ንበሎ ስክህሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ቅድሚ እውን እንተኾነ ንኩሉ ዘሳተፈ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ኣለኒ ልክ ከምቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ነልዕሎ ሕቶ ሕዘብ ኢትዮጵያ እቱ መንግስቲ ንኩሉ ዘሳተፈ ድርድር ይገብር ኣለኹ እየ ዝብል ግን ኣይኮነን ቅቡልነቱ ይኹን ኣሳታፍነት ዘይብሉ ሓደ ቤት ምክረት ጣይሽ ኣሎ እዚ መፍትሒ ክኾነ ይክእልን ፈፂሙ ምክንያቱም ነቶም ዋና ሓይልታት ዘግለለ ነቶም ሓይልታት ዘይቅበል ቅቡልነት ዘይብሉ ደረጃ ምክንያቱም ክፈትሖ ይደሎ እዩ ምክንያቱም ኣነ ብኢትዮጵያ ካብ ሕዚ እንደገና ነቱ ዝተፈጠረ ቅልውላ ብዝመጥን መንገዲ ሓዱሽ ማሕበራውን ፖለቲካውን ውዕልን ዝርርብን ክግበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ብናይ ባዕሉ ብናይ ትግራይ ንቅድሚት ንስጉም እንተኮይና ልምዓት ክመፅእ እተኮይኑ ሰላም ክመፅእ እተኮይኑ ነፃነት ተፈጢሩ ኩሉና እንመኻኸረሉን ኩሉና ተዋሳእቲ ንኾነሉን ኩነታት ተዘይተፈጠረ ትግራይ ተስፋ የውሉን ሕዚ ዝሪኦ ነገራት ኣሎ ኣብ ትግራይ መንጎ ዝና ሽግግር ግዜያዊ መንግስትን ህወሓትን ግዜያዊ መንግስቲ ንህወሓት እውን እዩ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ውክልና ዘለዎ እዩ ከም ውክልና ግን ብመሰረቱ ናይ ህወሓት እዩ ግን ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘሎ ህወሓትን ኣብቲ ካብኡ ወፃእ ዘሎን ሽዑ ምፍጣጥ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ምፍጣጥ እዚ ብጣዕሚ ዝጎዲ እዩ ከም ሕብረተሰብ እዚኦም እዞም ፓርታ እዚኣቶም ይንቅበሎም እሞ ከም ድላዮም ይፍረሱ ኢለ ክሓስበ ይኽእልን ምክንያቱም እቲ ኣካይድኦም ብሰላማዊ መንገዲ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እንተዘይ ኣልዮሞ ካሊእ መዘዝ ክፈጥር እዮ ካሊእ ሽግር ክፍጠር እዮ ትግራይ ዝብል እውን ኣተሓሳስባ ኣለኒ
مس زلنا غزانا زواقعي ابزخن قرصو تقدينا لنا يقريتانا حتت ملو تحستو املو اب مربب حبريتانا محبراو غزاتنا كترخبو وتخلو مخانكم كن قديمنا خن حبر نفتو كمون ابنا يسنبت تحستونا ملو تحستو خدكم مخانو خن حبركم نفتو نيلم فنونا ابز زازيمنا لنا مسنا سلصنحكم ازينا هنا نمسكن بروح مشات حنحتارو